Vanaand baie welkom by Sterre en Planete. Vanaand se gaste is Magda Strijger daar van Polokwane, Professor Mati Hofman en Willie Koorts. Ons het net nou ruimte weer nuus, maar hier is eers die ruimte nuus geskryf deur Herman Turin in Bloemfontein. Volgens 'n nuwe wetenskaplike verslag wat pas bekend gemaak is, het die oorspronklike bouers van Stonehenge sommige van die reuse pilare van hulle vorige woonplek in Wallis, so wat 280 km van die struktuur se huidige staanplek, saamgebring toe hulle 5000 jaar gelede na Stonehenge verhuis het. Van hierdie pilare was tussen 20 en 30 ton swaar. Die rotse is van 'n struktuur wat so wat 400 jaar ouer as Stonehenge was afgebreek. Die ouer struktuur is bekend as Wan Mon. Die buitenring van Wan Mon en die sloot om Stonehenge was bijvoorbeeld beide precies 110 meter in deursnee. Beide is precies volgens die sonse baan om die aarde gebou. Dit is lank reeds bekend dat Stonehenge gebou was om precies te weet wanneer die son evening plaasvind. In Suid- en Centraal-Amerika is vooral die antieke sterrewagte bekend, waarvan baie amper 1000 jaar oud is en sommige ouer. Hoewel vooral die Maya's hiervoor bekend was, het die antieke sterrewag oor van die Inca'se bouwerke gewaak, waar hulle ook nuttige inligting oor seisonale verskynsels moes hou. In Mpumalanga moet baie nog ontrafel word van Adamse kalender en duisende ander klipsirkels, waarvan die ouderdom tot 75.000 jaar oud en selfs heel wat ouer bereken word. Dit bevat talloze aanduidings dat het vir verskillende astronomiese funksies gebruik was, en selfs dat Adamse kalender steeds foutloos benut sou kon word. Baie van die inligting oor Adamse kalender is duidelik meer mite as feit, en die mees gesaghebbende inligting is waarskynlik dat het so wat 60.000 jaar oud is. Tot sover ruimte nuus, soos gewoonlik vir ons geskryf deur Herman Turin in Bloemfontein. Hier is Kobus Holkers nou met ruimte weer nuus.
Goeienaand Henie en goeienaand luisteraars. Ja nee, hier sit ons nou met die son wat nou weer terug is soos hy behoort. Daar is nie enkele sonvlek te sien op hierdie stadium nie. Maar dis nie te sê dat die son nie sit en niks doen nie. Ek sien redelike intense filament so net mooi geo-effektiewe posisie aan die noordelike halfrond van die son. Maar ek denk hy is nie intens genoeg om uit te bars nie, so hy sit maar net daar in mooi lyk. Met sy bo wat so uitkom. Dan is daar 'n ander ene wat bietjie onstabiel lyk. Hy is so omtrent hiervan, as mens na die son se gesig as 'n horlosie sou beskou, dan is hy so, dan sit daai ding so al die pad van 6 uur tot by 3 uur. Groot ene, baie massiewe hoë filament, en ons sal maar sien of dit gaan gebeur as hy loskom, maar hy is amper nie meer geo-effektief nie, so weer eens, dit kan dalk net mooi lyk. Dan die enigste ding wat ons ruimte weer gaan beïnvloed, wel degelijk gaan beïnvloed, is 'n koronagat, 'n groterige koronagat in die so die onderste linker kwart van die son. Hy is ongelukkig 'n bietjie negatief gepolariseer, wat beteken dat as sy stoomie begin aankom, en ek dink dit sal gebeur hier so teen later vanavond of vroeg morgenoggend, dan gaan ons luisteraars wat naby aan die pole is, baie mooi aurora sien, want die ding gaan die aarde se magnetveld een bietjie verswak, en is nie asof daar nie al reeds mooie auroras is op die oomblik nie. Ek dink dit gaan net nog mooier lyk, en natuurlik gaan ons lange afstand radio gebruikers ja, weer degelijk besef dat vinnige sonwind vir hulle probleempies kan gee. Ek kan op hierdie stadium nog nie sê of hulle frekwensies gaan opgaan of nie. Nou ja, so als goeie nuus vir die week, die son is rustig, maar hy is toch mooi en prachtig, net soos die hele skepping, en ons sê goeie hand vir allemaal.
Nou ja, Perseverance is veilig op Mars, en ek het gedink dat ek vir u twee snitte wil speel, wat ek vroeger hierdie maand ontvang het. En dit kom van Jaapie van Sails, vrou Kalfie, daar in Amerika. Die eerste is waar Jaapie 'n groep skoolkinders toespreek met behulp van die internet oor, en ek neem aan, oor hulle matriekeksamen wat voorlê. En die opname is gemaak 'n maand voor dat Jaapie oorlede is.
Wat 'n deurmekaar jaar vir ons almal. Nou ja, niemand reg oor die wêreld het 'n keuse in hierdie ding gekry nie. Ons moet maar net vasbyt en deurdruk. Kyk dan wat het COVID-19 aan my hare gedoen. Ek kon vir 3 maande lank al nou nie hare skeer nie. Ek sal maar net sê, dis my nuwe COVID-19 look hierdie. Binnekort sal julle moet afskeid neem van al die dinge wat familier is in julle lewe is. En 'n hele nuwe fase begin vir julle. En nou staan julle voor 'n belangrike keuse. Hoe hanteer jy 'n situasie waaroor jy geen beheer het nie? Julle kan hierdie COVID-19 jaar die beste jaar in julle skoolloopbaan maak. Gebruik die feit dat julle ander aktiwiteite beperk is om hard te konsentreer om julle vir julle toekoms voor te berei. Die lewe vra soms dat ons ongewone effort moet insit om 'n doel te bereik. Donderdag lanceer NASA die Perseverance rover na Mars toe. Aan boord is die klein Ingenuity helikopter. Dit het my 5 jaar geneem om Ingenuity by NASA goedgekeur te kry. Maar as ons volgende jaar vir die eerste keer in die geskiedenis op Mars vlieg, sal dit alles die moeite werd wees. Gebruik hierdie buitengewone jaar om jou eie Ingenuity te skep. Bou jou eie toekoms en maak 'n akademiese prestasie waar jy vir niemand hoef terug te staan. Maar onthou altyd wie jy is en waar jy vandaan kom. Gee dank aan julle onderwysers, julle ouers en julle gemeenskap. Ons hou vir julle duim vas en alles van die beste vir almal van julle.
Dit was dan Dr. Jaapie van Sail wat verlede jaar oorlede is en die opname is gemaak 'n maand voordat hy van ons weggeneem is. Die volgende opname waarna ons gaan luister is van Mimi Ong. Sy het baie saam met Jaapie gewerk by die Jet Propulsion Laboratory, spesifiek op die Mars helikopter. Kom ons hoor wat sê sy.
Hi everyone, I'm Mimi Ong. I'm the project manager for Mars Helicopter Ingenuity. I worked for Jaapie van Sail, who truly believed in the development of Mars Helicopter Ingenuity. This Thursday, Ingenuity will be reaching Mars, riding on the Perseverance rover. On Friday, we'll get confirmation how it's doing after landing. And then within 1 to 2 months of that, the rover will deploy the helicopter to the surface of Mars. And after deployment, we will check out the helicopter fully in its own standalone fashion. And then we will go for the very first flight attempt. If that works, we have up to 4 more flights planned. So I hope you'll be keeping track of us. Bye.
Die stem daarvan Mimi Ong, wat baie nou saam met Jaapie van Sail gewerk het. Ons het vanaand in die program met ons vir Magda Strijger. Nou, Magda Strijger is daar van Polokwane, en sy is 'n ywerige amateursterrekundige, maar u sal net nou hoor hoekom ons vir Magda Strijger het. Die ander ouens op die program is natuurlik professor Mati Hofman en vir Wattie Koorts. Ons wil graag begin, voor ons met jou praat, Magda, oor die gebeure die afgelope week, toe Perseverance op die rooi planeet aangekom het. Nou, Mati, daar was groot opgewondenheid daaroor, nê?
Nee, ja, dit gaan vooral oor hierdie baie spannende entry, descent and landing, die EDL. Hy 7 minute... Waar die tyd dan nou van 20.000 km per uur, waarmee dit nou daar by die boonste laag van Mars se atmosfeer aankom en dan gerem moet word en weer daar die laaste routines gaan, wat die robotiese tuig dan nou saggies op Mars moet gaan land. En daar is die goeie kommunikasie in daardie tyd nie, so hulle moet nou maar wag tot hulle die seine gekry het om te sê alles het goed verloop. Daar's baie tyd belê in die ontwerp van hierdie sending en dit so 'n bietjie 'n nuwe fokus behalwe die ou temas van kyk wat gaan daar aan met betrekking tot die water en moontlike tekens van lewe. Dis hoekom hulle nou die G0 krater gekies het. want dit is 'n plek waar 'n rivier in die verre verlede ingespoel het en water ingebring het. Mens kan dit duidelik uit die topografie en op die foto sien. As die mense dit nog nie gesien het nie, moet hulle 'n bietjie gaan Google. Maar hulle begin nou die fokus verskuif na bemoontlike bemande sendings, en dit sluit dan natuurlik nou vrouens in. En hulle het al klaar 'n span wat spanne geïdentifiseer wat vir die doel opgelei moet word om bietjie tegnologie te begin toets ter voorbereiding daarvan, en ook om te gaan kyk na gevare met betrekking tot die weer en stofstorms. En 'n baie belangrike tegnologie wat hulle nou wil toets met hierdie sending is die verkryging van suurstof eie materiaal op Mars uit. Want as jy suurstof het, dan kan jy baie daarvan doen, behalwe vir om jou suurstof wat jy nodig het vir asemhaling te kan aanvul indien enigiets wat saamgebring is verlore sou gaan, maar natuurlik ook om brandstof te kan maak om 'n tuig te kan terugstuur aarde toe, want jy wil tog nou nie hê die bemanning moet daar bly nie.
Ja, wat altyd vir my uitstaan van so 'n landing is om eintlik die reaksie van die mense self te kyk, die mense wat in die kontrolekamer sit. En soos Jim laas keer verduidelik het, hulle kry eintlik maar net 'n noot amper. dis noot vir noot. Hoe herken jy hierdie liedjie? Hier is twee note. Herken jy hom nou, jy weet? Soos wat die tuig dan deur sy verskillende stadia gegaan het dit natuurlik nou hierdie verskillende note, want die kommunikasie is regtig minimaal. Dit is letterlik 'n noot wat gegee word om vir die mense te sê hierdie is suksesvol, hierdie is suksesvol. Ek meen baie mense het 'n groot deel van hulle loopbaan Jaapie het dit baie vir ons so mooi gestel. Het hulle 'n groot deel van hulle loopbaan gewy aan so 'n sending of deel van so 'n sending of die hele sending. Party mense se hele loopbaan is net in een sending en as dit uiteindelik suksesvol land, dis net 'n ongelooflike uiting van blydskap as jy daai noot kry en jy herken daai liedjie, sal ek maar amper sê.
Ons is natuurlik baie opgewonde oor die helikopter waarby Jaapie van Sail betrokke is, soos wat ons nou gehoor het van Mimi Ang, wat saam met Jaapie aan hierdie bepaalde deel van die projek gewerk het. Maar lyk my mens moet baie geduldig wees in die ruimteverkenning, want dit gaan geruime tyd wees, soos hy nou verduidelik het, voor hulle hom nou regtig gaan toets. Maar hulle kan daarom net kyk of hy binne in hierdie dae kyk of hy skotvry van die landing afgekom het, en dat die landing sag genoeg was. So daar's maar altyd 'n bietjie spanning vir elke onderdeel van die projek, selfs al het die landing in sy geheel goed verloop.
Ek het 'n interessante animasie gesien van hoe die helikoptertjie ontplooi is, en hy hang eintlik onder sy pens. En soos Jaapie ook verduidelik het, die ding moet jy opvou en al sulke snaakse goeders. So dis net ongelooflik, so die hy gaan lê amper plat op die grond en dan word die helikopter ontkoppel en dan staan die karretjie op en dan ry hy weg en dan bly die helikoptertjie op die oppervlak agter en dan ontplooi hy verder. En dan natuurlik die groot toets is nou uiteindelik kan hy vlieg. Ja, so ons sien uit oor die volgende paar maande definitief.
Magda, ons het nou al baie gepraat oor asterismus waarmee jy jouself hoofsaaklik besig hou. Maar vir die ouens wat nie weet nie, wat presies is asterisme?
Goeienaand luisteraars, goeienaand Henny. Ek kan so begin verduidelik deur te sê wanneer ek waarneming doen deur my teleskoop, dan sal ek in 'n area rondsniffel om te kyk of ek stergroeperingkies waarneem. Nou, dit is gewoonlik sterre wat dan gewoonlik nie aan mekaar verbonde gravitasie gewys verbonde is nie. En dan is daar 'n forum in Amerika waarheen ons die koördinate stuur om sodoende dit katalogus daar te stel vir hierdie sterbondeltjies wat van belang kan wees. So dit is in 'n netedop asterism. Dit is natuurlik nou nie werklike sterbondels wat gravitasie gewys aan mekaar verbonde is nie, en saam deur die ruim beweeg teen 'n invalshoek wat natuurlik dit in 'n katalogus as 'n werklike sterbondel dan waargeneem kan word.
Goed, nou het jy die afgelope weke het jy nou baie goeie nuus ontvang uit Amerika uit. Vertel vir ons daarvan.
Die satelliet wat boek in die aarde se atmosfeer wentel, met ander woorde, hy is eintlik baie hoog boek aan die aarde. Sy naam is Gaia. Henie en Billy sal seker ook weet van hom, is dat dit is 'n satelliet met gevorderde spektrometers en so aan boord, en dit neem ongelooflike foto's wat teruggesein word aarde toe. Met ander woorde, hy het nou al, ek veronderstel, 'n hele klompie duisende voorwerpe al waargeneem in baie akkurate metings van sterre sowel as voorwerpe gedoen. En twee van my sterbondeltjies is deur Gaia waargeneem, en die spektrum wat teruggestuur is dui daarop dat dit 'n werklike, dat dit twee werklike oop sterbondels is, wat met ander woorde gravitasiegewys aan mekaar verbonde is, soos die sewe susters byvoorbeeld, die sterretjies wat al onbekend is. Ek kan maar net sê, my bydra is maar baie gering, want wat ek deur die teleskoop sien, is heel waarskynlik maar net die klompie helderder sterre van die totale oop, werklike oop sterbondel wat dan nou deur Gaia ontdek of waargeneem is. En ja, dit is ongelooflik wat hierdie satelliet doen, en dit skryf eintlik ons boeke oor.
Die satelliet het nou die inligting afgestuur, het hierdie oopsterbondels nou 'n ander naam gekry?
Ja, dit word nou genoem Coin Gaia 227 en Coin Gaia 28, wat my genommerde sterbondel Stryger 52 en Stryger 54 is. Maar ek veronderstel, hulle sal seker, wel ek hoop so, dat my naam miskien ook in die katalogus aandui, want die koördinate wat ek aangedui het 'n hele paar jaar terug, en wat Gaia satelliet nou aangedui het, is dieselfde.
Dit is merkwaardig, baie geluk. Dit vat dan baie toewyding om so iets reg te kry.
Ja,
maat,
ek was heel verras
gewees,
gehad nie
verwag
nie.
Ja, ek dink daar is nou mense voor die radio wat wil weet of 'n mens die sterbondel met die blote oog sal kon sien.
Nee, ongelukkig nie. Meeste van die sterbondeltjies asterisms wat ek nou kyk is absoluut net teleskoopwerk. So as ek net so kan verduidelik, as jy byvoorbeeld in die wildtuin is en jy het 'n donker naglig, kan jy ongeveer 5.6 helderheid sien. Nou ek kyk deur my teleskoop so hoog as 15, en dit is maar in die area rond wat ek werk.
Dit lyk my daar's twee eienskappe wat 'n mens moet hê. Een is geduld en die ander een is verbeelding as jy met asterismes werk.
Ja, dis die waarheid, Henny, want jy weet elke groepie sterretjies vertel 'n storie, en mense dit is net fantasties om te kyk na dit en hoe hulle saamgestel is. Natuurlik beweeg al hierdie sterre deur die ruim en in 'n baan rondom ons eie Melkweg se middelpunt, en natuurlik baie van hierdie sterbondels is natuurlik soos sê dieselfde gasbondel en gravitasiegewys verbonde aan mekaar, maar ook sterbondels vir die ou wat nie te diep in die ruim wil inkyk nie, is wonderlik om hierdie sterpunte voor 'n mens te sien en dit te kan geniet en te sien wat alles daar is en hoe dit lyk.
Magna, so as jy nou deur jou teleskoop kyk, het jy die aard van die saak nie 'n idee of hulle gravitasiegewys aan mekaar verbind is nie. En as hulle nou net toevallig in 'n lyn lê, daar's 'n klompie sterre wat maar op verskillende afstande, en dis 'n mooi uitstaande groepie teenoor die agtergrond. Ek weet nie of daar sulke groepietjies is nie, sulke asterismpies is nie. Is daar 'n manier om agterna te bepaal hulle is nie verwant aan mekaar nie, en daarom kan hulle nie kwalifiseer as 'n asterism nie, of hoe werk die proses daarso?
Billy, ek het 'n ongelooflike klomp al by mekaar gekry wat absoluut lyk soos 'n werklike sterbondel. Jy sal so 10-12 sterretjies by mekaar kry wat omtrent almal dieselfde helderheid het. En dan lekker mens bij jezelf, maar het moet een sterbondel wees. Nou, wanneer een mens dan op sekere sterprogramma en so gaan kyk, kan jy die, wat ons noem die positie angle, kan jy dan bepaal om te sien of hulle min of meer in dieselfde richting verskuiwe, maar baie van hierdie sterbondels, wat amper sê meeste van hulle, is compacte groepies, is natuurlijk uit ons lijn van sy gesien, so hulle is nie aan mekaar verbonde nie, maar ja, dit is een soektocht, maar ek is al gewoon daaraan om wanneer ek waarneming te doen van bekende voorwerpe, ek dan die area rondom sal fynkamp vir hierdie groeperingkies wat by mekaar is, want daar is natuurlijk miljoene, miljoene sterre daarbo, so dit is heel normaal en daar sulke groeperingkies uit ons lyn van sig is.
Ek wil sê, jy gaan doen eers jou eie huiswerk voor jy aan die wereld verkondig. Hier is een groepie deur aan te kyk na die, dit is seker wat ons noem proper motion, nee, die beweging teenoor die achtergrondsterre. Is dit, as dit min of meer dieselfde is, dan beteken dit hulle is in een groep.
Dit is heeltemal reg so, Willie, en ek sal 2-3 keer terug gaan naar dieselfde groepering doen, en dan opsomming instuur vir die forum in Amerika, en dan besluit hulle, dit is nie moeite werd, of het is nie, so dan sal my laat weet, en dan sal natuurlijk nou een stragernommer daar aangee.
Ja, want dis juist wat Gaia meet, is mos juist hierdie beweging van sterre teenoor die sterre agtergrond. So, dit maak nou sin dat Gaia het ook opgetel op jou bondeltjies. Wonderlik. Ja, en geluk ook van my kant af.
Ja, ek wil net weer een gevoel kry, Magda. Jy het nou gesê, jy sal weer teruggaan na dieselfde waarneming 2 of 3 keer. Hoe groot moet hy tussenposes wees? Ek ben praat jy nou van enkele maande, enkele weke of enkele jare?
Sommer die volgende aand of wanneer het weer een skoon oop aand is, want niks kan verander regtig nie. So jy kan het maar instuur en hulle bekyk het dan natuurlijk nou op ISS wat Deep Sky Survey is, om te sien of die waarneming goed genoeg is of nie.
En die bondelkies wat jy sien, of groeperings, het die sterre min of meer dieselfde helderheid?
Meeste van die tyd ja, dis hoekom ek sulke waarnemings dan dadelijk sal neerskryf en instuur. Maar soms is dit natuurlijk, lyk het vir my absoluut wonderlike stergroepering en dan beteken dit vir daai ouens nie veel nie. So,
jy het al voorheen daarna verwys, die 7 sisters is een sterbondel, dis een hoop sterbondel.
Ja, dit is helder wat met die blote oog gesien kan word. Die sterre ongeveer in daai sterbondel wat natuurlijk baie meer as 7 is, dus ek dink in die ongeveer 50 in die 50s en ja, hulle trek natuurlijk deur die ruim saam, soos wat Willie gesê deur die positie. Dit is maar net omdat dit naby aan ons is, dis hoekom dit so helder is. So dis dieselfde prinsip basis.
En die juwelikus?
Die juwelikus, ek is nie seker nie. Dit is definitief een sterbondel, geklassificeerde sterbondel, wat ook nie baie ver van ons af is. Ek kan nie nou regtig die afstand oproep nie, maar ja, dit is werklike sterbondels. Nou, deur my teleskoop met baie hoë waarneming kan ek natuurlijk baie van hierdie sterbondels, wat gelys is, natuurlijk waarneem, dan sien jy omtrent dieselfde type ding, soos op om sterre by mekaar, maar net deur die teleskoop in plaas van blote.
Ja, een van die grootes is natuurlijk Omega Centauri.
Ja, dit is a globular cluster, wat jy noem, dit is a baie digte bondel, wat heel waarschijnlijk die oorblijfsels is van satelliet melkweg, wat deur ons eie melkweg opgeneem is.
Van die bolvormige sterswerms of globular clusters gepraat. Ek sien nou onlangs dat hulle gemeet het dat in die middel daarvan is daar ook sommer 'n klein swerm gravitasiekolke of black holes wat daar rond roteer. Nou mens sou dit daar kon vermoed omdat dit so geweldig digte groepering is, maar dit is toch 'n fascinerende idee dat jy hierdie eksotiese voorwerpe in 'n klein bondeltjie kan kry wat daar om mekaar tol.
Ja, ons moet nog gelukkig afsluit. Magda, as mense met jou in verbinding wil tree, jou e-posadres of jou besonderhede?
Henny, ja, my selfoonnommer is 082-067-0007.
Mate, jou besonderhede?
083-625-7154. 083-625-7154.
En dan Willie?
072-45-79-208. 072-45-79-208.
En onthou dan die programse e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons terug. Tot dan, alles van die beste.